Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Directorul executiv al BRD pentru regiunea Europei de Est, Caucazului, Asiei Centrale și Turciei răspunde în exclusivitate întrebărilor Europei Libere. Politicieni moldoveni și miza vizitei de mâine la Moscova a șefei diplomației Chișinăului.
Avem multe restanțe încă. Rar ne întâlnim, facem declarații hărțăgoase. Nu există o listă de realizări comune care să ne creeze o mai bună perspectivă pe viitor.
Și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile Europei Libere. Ucraina, Georgia și Moldova trebuie să facă un efort hotărât și credibil de apropiere de Uniunea Europeană și de principiile pe care se bazează ea, a declarat astăzi președintele Estoniei, Thomas Hendrik Ilves, la o conferință anuală a ambasadorilor acreditați în Polonia. Trebuie mai întâi ca aceste țări să ia o decizie clară și finală cu privire la unde anume aparțin, a spus președintele estonian, care face o vizită de 3 zile în Polonia. 6 companii au depus oferte pentru construcția tronsonului moldovenesc al gazoductului Iași-Ungheni. Ministerul Economiei de la Chișinău e citat de agenția Mold Press cu declarația că aceste companii sunt din Republica Moldova, Austria, Italia, România și Turcia. Ministrul bielorus de externe, Vladimir Makei, a declarat la Bruxelles că țara sa e interesată să coopereze întru totul cu parteneriatul estic al Uniunii Europene. Makei s-a întâlnit luni la Bruxelles cu mai mulți comisari europeni și a luat parte la o reuniune a miniștrilor de externe ai țărilor care fac parte din programul parteneriatului estic al blocului paneuropean. Șeful diplomației din Belarus este primul demnitar al regimului din această țară care călătorește în Occident după ce Uniunea Europeană a ridicat restricțiile de călătorie impuse oficialităților de la Minsk. Rețeaua teroristă Al-Qaeda și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile din 2 închisori din Irak care au dus la evadarea a sute de pușcăriași, între care se crede că se aflau și membri importanți ai conducerii Al-Qaeda. Potrivit unor parlamentari irakieni, cel puțin 500 de pușcăriași au evadat. Papa Francisc a fost primit cu entuziasm la Rio de Janeiro. Forțele de securitate au fost nevoite să intervină când zeci de mii de brazilieni au năvălit asupra automobilului în care se afla suveranul pontif. Agenția France Press a relatat că unul dintre fotografii săi a fost rănit în ciocnirile dintre demonstranți și poliție. Șeful Bisericii Catolice a fost primit de președinta Braziliei, Dilma Rousseff, la începutul vizitei de 7 zile. Este prima vizită a șefului Bisericii Catolice, primul original din America Latină, în această regiune. Au fost știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europaliberă.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Se află în Moldova directorul executiv pentru Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală și Turcia al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Olivier Decan. Banca are nenumărate proiecte în Moldova și, după cum a declarat astăzi ministrul economiei, vicepremierul Valeriu Lazar, după convorbirile cu domnul Decan, BRD și-a dezvoltat strategia referitoare la Moldova pe baza priorităților Moldovei. Cu domnul Olivier Decan a stat de vorbă Valentina Urs.
Acolo unde e corupție, țara este ocolită de investitori străini.
You talk about foreign invest, indeed.
Vorbiți despre investitorii străini care își aleg locul unde să investească, în ce țară cred ei că este cel mai rațional și atractiv activ să o facă, dar de asemenea cred că e ceva care îi afectează și pe investitorii locali. Poziția BRD este următoarea. O țară trebuie să fie atractivă atât pentru investitorii străini cât și pentru cei locali. Respectiv, subiectul climatului investițional, o legislație prietenoasă cu mediul de afaceri și un sistem judiciar care să respecte supremația legii sunt niște elemente esențiale absolut pentru orice investitor care are planuri serioase referitoare la Moldova. Moldova are nevoie de locuri de muncă. Moldova are nevoie de acces la finanțare. Haideți să ne uităm cine oferă finanțarea acestei țări. Primul și cel mai important flux financiar vine de la emigranții moldoveni, remitențele. Pe locul 2 sunt instituțiile financiare internaționale și al treilea este reprezentant de către investitorii străini ceva mai curajoși. Aceste lucruri ar trebui să explice de ce acest guvern ar trebui să trateze climatul investițional și lupta cu corupția ca pe ceva absolut obligatoriu pentru o dezvoltare durabilă a țării și pentru binele cetățenilor, pentru ca aceștia să creadă în faptul că lucrurile pot fi îmbunătățite.
Domnule director, în 20 de ani în Republica Moldova au venit investiții străine și nemțești și franceze și din alte țări, dar în acest timp investitorii au și fost cu mâinile pe bagaje ca să abandoneze Republica Moldova. Sigur că printre problemele cu care s-au confruntat corupția, dar și felul cum se administrează vama și fiscul. Să fie acestea probleme care dau bătăi de cap investitorilor. Și pe cât de prietenos pare a fi mediul de afaceri acum?
Orice țară tânără care pornește pe calea stabilirii propriei identități, a găsirii unui sistem de valori și a adoptării modelului democratic și al unei piețe libere, are de parcurs un drum sinuos. Este un proces care înaintează pas cu pas. Berd a fost prezent aici în calitate de partener al Moldovei pe parcursul ultimilor 20 de ani. Eu călătoresc în această țară deja de 15 ani. Am investit 900 de milioane de euro și toate aceste întrebări pe care le puneți au existat pe parcursul tuturor călătoriilor mele în Europa.
My own journey in Moldova.
Și răspunsurile?
And the answers?
The answer is that it has improved compared to the past.
Răspunsul este că situația s-a îmbunătățit comparativ cu cea din trecut. Chestiunea este că uneori este mai bine, alteori este mai rău. Există anumite lucruri care s-au schimbat radical și irreversibil spre bine, dar Moldova nu este unica țară în care există foarte multe interese și acest lucru creează un gen de rezistență la ritmul cu care se dezvoltă țara. Cred că este rolul instituțiilor financiare internaționale și al Uniunii Europene în calitate de parteneri să încerce să fie niște parteneri care să încurajeze și să stabilească dezvoltarea și schimbarea astfel ca să se ajungă la un teren cât mai propice pentru afaceri, pentru ca acestea să fie cât mai competitive. De asemenea, să se reducă rolul statului și în cele din urmă să fie dezvoltat cel mai mare talent pe care îl poate avea o țară, capitalul uman, inclusiv în domeniul antreprenoriatului. Guvernul, prin reprezentanții săi, este responsabil de viteza acestor procese.
În ultimul timp s-a vorbit pe larg despre aceste atacuri de tip Raider asupra sistemului bancar. Pe cât de mult afectează imaginea Republicii Moldova?
Cred că este unul dintre subiectele principale în discuțiile dintre părți. Sistemul bancar din orice țară reprezintă sângele unui sistem bazat pe economia de piață. Așa că este important pentru o dezvoltare echilibrată și durabilă a țării ca să aveți un sistem bancar bun. Aceasta înseamnă că trebuie să aveți un cadru puternic de supraveghere, reglementare și de analiză a riscurilor, trebuie să aveți o bună guvernare corporativă pentru fiecare bancă în parte, dar și pentru întregul sistem. Este important să aveți transparență în ceea ce ține de proprietari și un management puternic compus din, aș zice eu, bancheri reali.
Real bankers.
Domnule director, ziceți că pe parcursul a 15 ani ați tot vizitat Republica Moldova. Statul ăsta se bucură de o asistență financiară foarte mare din partea donatorilor. Opoziția comunistă încearcă să acrediteze ideea că cetățeanul înglodat în datorii va ajunge la un moment să zică că nu mai are nevoie de această asistență. Cum trebuie percepută la justa valoare asistența pe care o oferă donatorii străini, inclusiv instituțiile financiare europene străine?
When you are a relatively young country trying to develop.
Atunci când ești un stat relativ tânăr care încearcă să se dezvolte conform unui model durabil, trebuie să lucrezi cu parteneri. Este ceva care ține de accesul la capital în condițiile în care tu nu ai capitalul propriu sau nu dispui pe termen lung de economii proprii. O altă provocare pe care trebuie să o depășească o țară constă în făurirea unor instituții puternice. Trebuie să înțelegi lecțiile altora de succes sau de insucces. Acesta cred că este rolul instituțiilor financiare internaționale. Fiecare dintre acestea au propriile valori și propriul know-how, dar în general ele au o viziune de perspectivă. De aceea există un interes comun atunci când Baird investește într-un proiect. O face din perspectiva unui impact de durată versus ceva care să poată fi considerat o nereușită. Acesta este mandatul Baird în Moldova. Cum putem ajuta sectorul privat? Și nu cred că mai este cineva care are experiența, know-how și banii necesari unor activități pe termen lung în această țară. Vom lucra cu toată lumea, de la cei mai mici antreprenori la bănci, cu condiția să fie sănătoase, și vom lucra inclusiv cu guvernul în încercarea de a mișca sectorul public spre un model mai comercial de management și către un mod mai transparent de lucru asupra infrastructurii. Dar noi suntem doar niște parteneri, nu suntem actorii principali. Guvernul, autoritățile și agențiile sunt actorii care trebuie să ia compromut de la oamenii potriviți pentru niște scopuri potrivite.
Răspunsul meu este scurt. Trebuie să-i sperie pe cetățeni povara datoriilor externe.
Nu,
dacă acestea sunt bine gestionate și dacă sunt luate pentru niște scopuri care să creeze creștere economică, bunăstare și locuri noi de muncă.
A fost Olivier Decamp, directorul executiv pentru Europa de Est, Caucaz, Asia Centrală și Turcia al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, într-un interviu cu Valentina Urs. O comisie de admitere venită de la București a început astăzi la Bălți să recepționeze cererile tinerilor moldoveni care vor să prindă una din bursele oferite de statul român în număr de 5.500 anul acesta. Vineri, comisia se va deplasa la Chișinău, unde se va afla 5 zile. Apoi, procedura va fi continuată la consulatul românesc de la Cahul. Anticipând o posibilă aglomerație, consulatul de la Chișinău i-a anunțat astăzi pe candidați că îi va primi conform ordinii alfabetice, îndemnându-i să vină pe rând, în funcție de litera cu care le începe numele de familie. Candidații întâmpină însă anumite dificultăți la adunarea dosarului. Dimitri Gorobâc este un tânăr moldovean care a absolvit anul trecut o facultate la București și este web developer la o companie IT din capitala românească. De mulți ani el ține un blog cu informații ajutătoare pentru candidații la admiterea românească. Europa Liberă l-a întrebat de ce face acest efort.
Am început blogul meu cu un alt scop, să scriu despre tot ce mă doare, despre tot ce îmi place. Însă, chiar în primul an de facultate, am observat o chestie, că tinerii din Republica Moldova nu prea găsesc informație necesară pentru a strânge actele necesare și a aplica corect pentru studiu în România. Eu am stat și am citit toată metodologia, am studiat, am găsit toată informația posibil și, până la urmă, m-am gândit să fac eu o pagină mult mai accesibilă decât metodologie, unde să fie toată informația. Nu inventez nicio informație, nu mă adresez la niște surse secrete, stric din metodologie, de pe site-urile oficiale și din detaliile mai interesante, să zic, le-am din propria experiență și din experiența prietenilor mei.
Da, spune-mi, ziceai că tinerii nu prea știu. Nu știu pentru că informația nu e accesibilă sau tinerii de aici nu sunt învățați să se descurce și într-o situație atât relativ ușoară.
N-aș vrea să discreditez tinerii de Republica Moldova, dar într-adevăr ei nu prea știu să se descurce. De asta și-am vrut să fac informația mai ușoară. N-aș spune că sunt mai deștept decât alții, însă am reușit să citesc, să studiez metodologie, să găsesc informația necesară. Alții nu reușesc să facă acest lucru. Unii tineri se plâng că limbajul este prea încărcat, este prea serios, conține foarte multe cuvinte speciale. Și am încercat să redau toată informația cu un limbaj mai simplu.
De mai mulți ani aud pe rectorii de instituții zicând că instituțiile din România le iau cei mai buni studenți, eventual posibili studenți.
Asta nu e o problemă a instituțiilor din România, e o problemă a instituțiilor din Moldova. Trebuie să învețe, să își dezvolte mecanismele de necesare pentru a atrage, nu pentru a opri, ci pentru a atrage tinerii din Moldova.
Am reținut o idee de la cineva care a făcut studii în România, a rămas acolo, e lector universitar și zicea că 60% din tinerii care obțin un loc în România nu ajung la final cu studiile.
Da, bineînțeles că e o selecție naturală. În anul 1 de facultate și eu am stat în cameră cu un băiat care, după primul an de studii, s-a retras, deoarece nu s-a descurcat cu materia care se predă aici. Mai ales că nu corespunde nivelul de studii care e la noi la liceu cu nivelul de studii care vine la facultate. Ca exemplu concret e facultatea de matematică și informatică. Atunci când noi la liceu am făcut Turbo Pascal, aici se cere C++. Și studenții nu au de unde să știe această informație și profesorii de la facultate nu au cum să susțină în acest caz ca să ia de la zero, să învețe ceea ce trebuie să știe. E un risc. Eu cred că e ceva natural și e ceva corect.
A fost Dimitri Gorobâc de la București într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Oana Serafi. Toate relatările, analizele, interviurile și comentariile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a anunțat astăzi că șefa diplomației Chișinăului, Natalia German, va merge mâine la Moscova la invitația omologului său, Sergei Lavrov. Potrivit comunicatului oficial, doamna German urmează să abordeze, cităm, întreg spectrul de subiecte de pe agenda relațiilor moldoruse. Întrevederea survine într-un moment destul de complicat al relațiilor dintre Chișinău și Moscova, având în vedere evoluțiile lente ale negocierilor în chestiunea transnistreană și orientarea hotărâtă pro-occidentală a guvernului Iurie Leancă. Moscova susține cu tărie proiectul euroasiatic și aderarea Moldovei la zona de liber schimb cu Belarus, Rusia și Kazahstan. Nici în ceea ce privește prețul pe care Moldova îl plătește companiei de stat Gazprom, pozițiile dintre Moscova și Chișinău nu sunt prea apropiate. Valentina Ursu a stat de vorbă cu mai mulți politicieni de la Chișinău despre temele pe care șefa diplomației Moldovei ar trebui să le discute mâine cu omologul său rus.
După încheierea crizei politice de la Chișinău, odată cu instituirea noului cabinet de miniștri și reluarea dialogului Moldovei cu Bruselul, Ministerul de Externe rus a anunțat că șefa diplomației moldovene, Natalia German, se va întâlni cu omologul său rus, Sergei Lavrov, la Moscova, pentru a discuta îmbunătățirea relațiilor comerciale și economice dintre cele două țări și chestiuni legate de rezolvarea conflictului transnistrian. Deputatul socialist Igor Dodon sugerează care probleme ar trebui să prevaleze în dialogul dintre cei doi interlocutori.
Doamna German cu domnul Lavrov trebuie să discute lângă chestiunile protocolare diplomatice, niște lucruri foarte, foarte clare. Ce se ține în primul rând de rezolvarea problemei transnistrene. Transnistria este o problemă indiferent de cine va fi la cârma Chișinăului, pro-Europa sau pro-Eurasia. Soluția trebuie găsită în orice caz. Doar federalizarea poate fi o soluție pentru problema transnistreană. Și văd că acest lucru în ultimul timp a fost acceptat și de comuniști. Ați văzut o declarație a lui Voronin care a acceptat o idee de federalizare. Mă bucur că, măcar la sfârșitul carierei sale politice, Voronin a înțeles acest lucru.
Pentru asta trebuie schimbată Constituția?
Evident că pentru aceasta va fi necesar de un referendum de schimbare și a Constituției Republicii Moldova.
Punctele migraționiste pot fi subiect de discuție?
Punctele migraționiste sunt un obstacol în calea rezolvării problemei transnistrene. Și cred că acest subiect de asemenea ar putea fi discutat în cadrul dialogului bilateral cu Federația Rusă.
Liderul liberalilor, deputatul Mihai Ghimpu, crede că trei probleme ar trebui să se regăsească pe agenda moldorusă.
Petreaz armatei, schimbarea forțelor pacificatoare rusești în fostă menținerea păcii și sunt pace cu gândul că Transnistria este teritoriul Republicii Moldova și nu a Federației Rusiei. Să nu ne facă al doilea Königsberg.
În opinia parlamentarului comunist Artur Reșetnikov, actuala guvernare de la Chișinău nu poate insufla încredere partenerilor de dialog de la Moscova.
Atunci când autoritățile moldovenești sub comanda Bruxellesului instalează frontieră pe Nistru, divizând Moldova, separând regiunea transnistreană în interesul Moldovei, cu ce ochi poate să ne privească și câte credibilitate poate să aibă ministrul de externe a Moldovei la Moscova. Aici autoritățile din Chișinău s-au prins în propria capcană din cauza că au vrut să intre în voie Bruxellesului. Noi comuniștii vom insista pe acordarea unui statut de republică celor din Tiraspol în cadrul Republicii Moldova, dar această insistență noastră se va baza pe necesitatea unui dialog, unor discuții cu cei de la Tiraspol, pentru că cu regret, ultimii 4 ani de zile noi am auzit parțial și am văzut așa zisă diplomație de fotbal, de concerte, de plimbări turistice între Filat, Smirnov, Șapoș, Șevciuc și mai mult nimic. Nu s-a
făcut. Bine, dar și pe timpul guvernării comuniste s-au blocat negocierile în formatul 5+2 încă în anul 2006.
Nu numai. Noi am căutat ieșire din acest conflict.
Dar fără succes.
În așa situație, succesul nu poate fi vizibil în timpul scurt. Era necesar de a adopta o serie de măsuri legate de decriminalizarea acestei regiuni. Cu regret, erau și acum sunt mulți profitori de acea gaură neagră care exista la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean. Aici nici nu mă refer și nu doreau reintegrarea țării pentru că profitau de contrabandă și de un segment necontrolat. Și eu sunt sigur că și acum există aceste forțe în Chișinău care nu doresc și care sunt mai mult decât sunt coparticipanți la regimul secesionist.
E nevoie să se reușească asigurarea unui curs foarte pragmatic, responsabil atât în ceea ce privește agenda de cooperare bilaterală, cât și reglementarea transnistreană, declară Europei Libere șeful fracțiunii democrate din Parlament, Dumitru Diacov.
Avem multe restanțe încă.
Ca de exemplu?
Încă de exemplu. Rar ne întâlnim, facem declarații hrățăgoase, nu există o listă de realizări comune care să ne creeze o mai bună perspectivă pe viitor. Și atunci când nu există experiența asta, când nu există lista asta de lucruri bune, favorabile, atunci sigur că ești pus în situația să începi de la zero sau să începi de la început sau să existe această neîncredere. Nu este un lucru bun, mai ales pentru o țară mică. O țară mică trebuie să aibă relații bune și prietenoase cu lumea serioasă.
Domnul Diacov, volumul comerțului exterior dintre Moldova și Federația Rusă s-ar afla în top. Investițiile pe care Rusia le-a făcut în Moldova sunt aproape dintre cele mai mari. Faptul că Moldova depinde de resursele energetice care vin din Federația Rusă, zic unii că o face un pic șantajabil în raport cu rezolvarea altor probleme.
Astea sunt realități. Poate nu Republica Moldova este vinovată sau nu Federația Rusă este vinovată. Asta derivă de la istoria noastră comună. Ce este important pentru noi să știm, să cunoaștem aceste realități și să încercăm să le schimbăm fiecare favoarea lui. Sigur că Rusia are interesele ei, strategia sa, are viziunile sale.
Dar care sunt cele mai mari interese ale Rusiei aici?
Nu vreau eu să găsesc care sunt interesele.
Ați spus că le are.
Le are. Dar ceea ce trebuie să facă Ministerul de Externe, Guvernul Republicii Moldova, este să cunoască cât se poate de bine aceste realități, să cunoască acele interese care le are Federația Rusă și să încerce să răspundă adecvat în corespundere cu interesele Republicii Moldova, în așa fel ca dialogul nostru să fie unul constructiv și să fie unul îndreptat în a scoate foloase și beneficii pentru poporul Republicii Moldova.
Șefa diplomației moldovene, Natalia German, se va afla mâine în capitala Federației Ruse pentru o întâlnire cu omologul său, Sergei Lavrov. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
În Bulgaria a avut loc astăzi vizita vicepreședintei Comisiei Europene, Viviane Reding, care este și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenești. După cum relatează corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, înaltului demnitar european, i s-a înmânat o petiție exprimând îngrijorările societății civile.
În urma întâlnirii sale cu președintele Rosen Plenelis, vicepreședintă Comisiei Europene, Viviane Reding, a subliniat nevoia găsirii unui consens politic pentru depășirea crizei care s-a agravat după alegerile anticipate din 12 mai. Partidele trebuie să se orienteze spre viitor în vremuri grele, tot cei care poartă răspundere în cadrul națiunii trebuie să-și unească eforturile ca să scoată țara din instabilitate, a spus doamna Reding, adăugând: sunt solidară cu cetățenii care protestează și cer instituții stabile, justiție independentă, măsuri ferme împotriva corupției. Democrația nu poate fi clădită având la bază oligarhie din vremurile mai vechi. Este nevoie de un sistem modern în care Europa va fi cu voi. Ne aflăm în anul cetățenilor și este datoria liderilor politici de a asculta ce spun cetățenii, a declarat vicepreședintă Comisiei Europene. Doamna Reding a mai spus că la Bruxelles este respectată dreptul țărilor membre de a-și rezolva de sine stătător problemele interne, dar unele situații vor putea afecta întreaga Uniune. Președintele Plenelis a declarat că va continua eforturile în vederea restabilirii dialogului politic. Un prim pas, singurul partid de opoziție, cetățen pentru dezvoltarea europeană a Bulgariei, al ex-premierului Borisov, prezent în Parlament, a anunțat că va reveni în adunare populară pentru dezbatere pe marginea actualizării bugetului. Azi doamna Reding a participat la dialogul public cu cetățenii având ca temă viitorul Uniunii Europene. Liderii protestelor civice, ce continuă 40 de zile în capitala bulgară și în alte câteva orașe mari, au înmânat vicepreședintei Comisiei o petiție prin care cer ca instituțiile europene să garanteze prin toate mijloacele de care dispun că guvernul Oreșarski, lipsit de legitimitate, va respecta principiile europene de organizare unor alegeri libere. Legăturile guvernului cu oligarhia amintesc de regimul comunist și de securitate comunistă, se arată în petiție. Adresându-se protestatarilor, doamna Reding a declarat că trebuie să ia lucrurile în mâinile lor ca să fie prezenți în viitorul Parlament.
Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi este interesată de încercările de coagulare ale Dreptei Românești și denumirea ca președinte interimar al Partidului Mișcarea Populară a deputatului Eugen Tomac, originar din Moldova. Tania Radu.
În presa din România, subiectul zilei este Mișcarea Populară, noul partid care și-a început procedurile de legalizare juridică după o scurtă existență sub formă de fundație. Informația că la conducerea interimară a noii formațiuni se va afla tânărul politician de origine basarabeană Eugen Tomac e pusă în legătură în ziarul Adevărul cu vizita recentă a președintelui Traian Băsescu la Chișinău. Cristi Dumitru, care semnează acest articol, face o prezentare a politicianului. Eugen Tomac are 32 de ani, este deputat pentru Basarabia, a fost aproape 5 ani consilier al președintelui Băsescu pentru problemele românilor de pretutindeni, s-a aflat pentru un timp și la conducerea secretariatului de stat cu aceleași atribuții. Statutul lui de român basarabian vine să completeze o formulă pe care reprezentanții acțiunii populare o consideră câștigătoare. Dacă va fi așa sau nu, timpul și faptele o vor decide, se spune în acest articol din Adevăr. Pe site-ul ziare.com, Ioana N. Dojoiu se arată neîncrezătoare în primele gesturi ale Mișcării Populare. Îi displace în primul rând intervenția în prim plan a unor figuri cunoscute din zona Partidului Democrat Liberal. Elena Udrea, de pildă, care a și făcut anunțul public că Mișcarea Populară iese în lume cu Eugen Tomac ca președinte interimar. În ce calitate și cu ce credibilitate face doamna Udrea, încă membru Partidului Democrat Liberal, acest anunț, se întreabă comentatoarea. Chiar și Eugen Tomac este considerat în acest articol un traseist, pentru că tocmai a demisionat din PDL. Corect era să demisioneze și din Parlament, spune Ioana Ene. Semn prost și modul în care Mișcarea Populară și-a făcut rost de 22 de primari ajunși în funcție ca membri ai PDL, arată același articol. Primarii au fost mai întâi demiși de șeful organizației județene a partidului, ca să se evite astfel pierderea mandatelor. Liderul județean Mircea Andrei este însă un personaj de poveste, spune Ioana Ene. Un fost avocat al lui Sorin Ovidiu Vântu, fost mare adversar al anticorupției și al Agenției Naționale de Integritate, obiect al unui dosar penal evaporat misterios, am citat. Nu cred că Mișcarea Populară va reuși în felul acesta să atragă acel electorat care acum privește sceptic de pe margine, este concluzia comentatorului de la ziare.com. Dan Tapalagă se ocupă de același subiect pe site-ul Hot News. Îl pune însă în contextul mai larg al pactului de coabitare dintre președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta. Tapalagă inventariază semnele de dezintegrare ale acestei înțelegeri, semne înghesuite practic mai ales în ultimele săptămâni, după un interviu acordat de Băsescu la televiziunea Digi24 în 4 iulie, când lansa un atac frontal, spune comentatorul, la adresa premierului. Ca partid de opoziție, Mișcarea Populară nu se putea lansa într-un climat de compromis între președinte și premierul social-democrat, consideră Dan Tapalagă. În lipsa compromisului rămânea numai varianta fortificării imaginii președintelui ca viitor lider al opoziției, aceasta după încheierea mandatului său de la Cotroceni în toamna anului viitor. Probabil că instinctul politic îi spune că acum a venit momentul să intre iarăși în joc. Este concluzia comentatorului de la Hot News. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Dorin Dusceac, editorialist la ziarul migranților moldoveni intitulat Gazeta Basarabiei.
Diaspora științifică revine în atenția presei noastre de peste hotare. În ediția sa din 16-31 iulie 2013, Gazeta Basarabiei acordă un spațiu vast migranților noștri înalt calificați. Este vorba despre persoanele originare din Republica Moldova, care au un nivel de studii cel puțin egal cu un doctorat și care exersează o activitate profesională în domeniul cercetării științifice sau în mediul academic de peste hotare. În această ediție, Ziarul Migranților Moldoveni inaugurează o rubrică nouă, în cadrul căreia vor fi prezentate istorii de succes ale beneficiarilor, programului de reîntoarcere temporară a membrilor diasporei științifice, program finanțat de către Organizația Internațională pentru Migrație și pilotat de către Academia de Științe a Moldovei. În editorialul Contribuția diasporei științifice la integrarea Republicii Moldova în spațiul european de cercetare, subsemnatul aduce câteva argumente în favoarea unei implicări mai active a migranților înalt calificați în parcursul de integrare europeană a țării lor de origine. Articolul se încheie cu următoarea constatare. Înaintarea eficientă a Republicii Moldova pe calea integrării europene se va face cu participarea activă a tuturor emigranților, în special cu implicarea diasporei științifice, sau nu se va face deloc.
Cu recomandările din Gazeta Basarabiei pune punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea emisiunii Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne-a ascultat.
Aici Radio Europa.